Brimar borgar hljómsveitin. Einu sinni bjuggu malari og astni saman í millu. Astnin bar kornpoka frá stöðinni að millunni. Malarin malaði kornið og astnin flutti kveitið aftur frá millunni út til stöðvarinnar. Hver dagur var öðrum líkur og astnin vann sleitu lust. En þegar astnin varð gamall og byrðarnar urðu of þungar fyrir hann, sagði malarinn. Farð og fyndu þér annan samasta gamla ræstni. Ég hef engin not fyrir þig lengur. Og hann rak astnan á dyr. Þetta hentaði astnanum prýðilega og hann ákvaða förinni skildi heitið til Brimarborgar því þangað hafði hann alltaf langað að fara og gerast músíkant. Svo astnin lagði af stað og tölti kátur eftir veginum sem lá til Brimarborgar. Þegar öllu var á botnin hvolft, var ekki langt að fara og ýmislegt bar fyrir augu hans á leiðinni. Hann rakst á hund sem sat við árbakkan og grét hljóðlust, greinilega afar sorgbitinn. Af hverju græturu greið mitt? Er lífið ekki nógu skemmtilegt? Æ, vældi hundurinn, hvernig gæti það verið skemmtilegt? Ég er orðin of gamall til að hlaupa upp í hérana og húsbóndi minn hefur rekið mig á dyr. Heyrðu mig nú, sagði astnin. Ég heyri það á röddinni að þú ert mjög músíkalskur. Komdu með mér til Brimarborgar, þar sem ég getum stofnað hljómsveit. Hundinum leist vel á þessa hugmynd því hann var ákaflega tónalskur og sérstaklega gefin fyrir saxofónleik. Margar einmanalegar nætur hafði hann spilað á saxofónin með tunglið sem sinn eina áheyranda. Hann slóst fyrir för með astnanum og leið þeirra lá til Brimarborgar. Hundurinn sat á baki astnans. Fljótlega hittu þeir fyrir kött sem sat á miðjum veginum. Vansæll á svipin. Æ, aumingin litli, hvað amar að þér? Þú ert eymdin uppmáluð, hvað kom fyrir þig veslingur? Ég er hættur að geta veitt mís, volaði kötturinn. Svo ráðskonan rak mig á dyr. Og hvað með það, sagði asnin. Glimtu ráðskonunni. Komdu með okkur til Brimarborgar. Þar ætlum við að stofna hljómsveit og þú ert lagvis, ekki satt? Ó, jú, ég syng eins og kanarífugl í hvert sinn sem máninn hátt á himni skín, svarði kötturinn og hófa mjálma. Þarna sérðu, sagði asnin og kinkaði kolli. Þú hljómar eins og Brahms leikinn á fiðlu. Bæjarbúarnir í Brimarborg eru sérlega góðhjartaðir. Þeir munu laun okkur ríkulega. Svo kötturinn slóst í förmeðin til Brimarborgar. Innmitt þá var þá vegið þeirra gamli haninn Gustur Hanneman sitjandi á staur, galandi ámátlega. Æ, rópaði asnin. Fyrst þú ert svona niðurdregin, af hverju kemur ekki með okkur til Brimarborgar? Við erum tónlistarfólk og þú þarft ekki annað en að ískra eins og sög. Unga fólkið elskar það. Svo haninn bættist í hópin á leiðinni til Brimarborgar og voru ferðalangarnir þá orðnir fjórir. Astnin, hundurinn, kötturinn og haninn sem flaug með. Að því kom að nóttin skall á og ferðalangarnir urðu að finna sér svefnstað. Astnin og hundurinn lögðu sig undir tré, kötturinn klifraði upp í greinarnar og haninn Gustur flaug upp í trjátoppana og galaði. Komið hingað upp, herrar mínur og dömur, ég sé ljós í fjarskanum. Þetta gæti verið gisti heimili. Astnin klifraði upp í trjátoppana. Haninn kom sér makindalega fyrir á mjúkum kettinum því hann var þreyttur. Og hundurinn leit upp og gelti. Hvað sérðu, asni? Hús, rópaði asnin. Þetta lítur að vera gisti heimili. Kanski byðst okkur öllum hlýtt rúm. Þá skulum við fara þangað, gelti hundurinn og enn á ný lögðu félagarnir af stað í myrkrinu. Eftir drykklanga stund komu þeir að húsinu, en það var ekki gisti heimili. Heldur þjófabæli. Gluggarnir voru uppljómaðir eins og á jólunum og inni sátu þjófarnir og höfðu hátt. Astnin leit inn gluggan og kötturinn spurði. Hvað sérðu gráðstakkur? Segðu okkur allt. Ég sé borð hlaðið kræsingum. girnilegasti veislumatur í heimi, hrópaði Astin. Og nokkrir þjófar. Og hann klifraði niður litla stegan. Þetta var alveg fullkomið fyrir okkur, er það ekki? Sagði hundurinn. Ekki nokkrar pilsurarnar líka? Og nú tóku félagarnir að leggja á ráðin hvernig þeir gætu fælt þjófana út úr húsinu. Haninn var djarfur og sagði. Við æðum inn eins og herflokkur og sláum eign okkar á húsið. Svo þeir klifruðu upp í gluggan og brutust inn í herbergið með ægilegum óhemju gangi og þjófarnir flúðu húsið eins og þeir væru ofsóttir af óðum hundum. Þegar þjófarnir höfðu látið sig hverfa, nutu fjórmenningarnir þess að borða á sig gat. Eftir veisluna fann hver og einn sér notalegt ból fyrir nóttina og svo voru ljósin slökkt. Þegar þjófarnir sáu úr örugri fjarlægð að ljósin hafði verið slökkt í húsinu, sagði foringi þeirra. Við hefðum ekki átt að láta gabba okkur. Við skulum snúa aftur og sjá hvað er að gerast, Gregor ræningi. Gregor ræningi læddist aftur að húsinu. Það var dauð og þögn. Hann sá tvo nista í eldstóni og hugðist bera eldspýtur að þeim. Eldglæringarnar voru hins vegar glirnurnar í kettinum sem stökk á andlit þjófsins eins og skrattinn sjálfur. Þjófurinn vildi flýja undir eins en þegar hann fór fram hjá sófanum beið hundurinn hans þar. Hann glefsaði í kálfana eins og þeir væru pilsur til að naga og þjófurinn flúði eins hratt og fætur toguð út dyrnar. Fyrst rasaði hann heikafall, svo sparkaði astnin í baklutan á honum með afturfótunum. Haninn sat á þakskekkin og galaði, gaggalag ó, og þjófurinn Gregor hljóp eins og skelkaður héri aftur til félaga sinna. Þar gaf hann foringjanum skýrslu. Það var geislandi dreki sem sat í eldhúsinu. Hann sökti klónum í andlitað á mér svo það stóð nistaflug í allar áttir. Gríðar stór sekkjapípa lá sofandi í sófanum. Hún gólaði á mig og gróf sig í kálfan á mér. Og ég geti ekki einu sinni líst framhaldinu. Það var svo hryllilegt. Eftir þetta stungu þjófarnir af. Tónlistarfólkinu líkaði húsið svo vel að þau ákvaða að flytja inn og gera það heimili sínu. Aðeins þegar það vantaði dálítinn aur, fór það til Bremarborgar og lék tónlist sín á markaðstorginu. Það var á að giska 7 km vegur, beina leið. Það er nú ekki svo slæmt. Það er ég vel við það, heldur það ekki?